legedom, Herre, til det som er såret. Å, Herre, til det vi ikke klarer å tenke oss ut hvordan vi skal få løst det. De tingene som ikke vi klarer å løse opp i. For det er så vondt, det er så smertefullt. Vi forstår ikke hvordan vi skal få det til. Vi prøver å tenke oss ut, vi prøver å bli kvitt det. Men det bare liksom bare henger der. Men så kommer du, Jesus, så kommer ditt navn, Herre. Og alt må slippe taket for ditt navn, Herre. Legedom i Jesu Kristi navn over de som har smerte, Herre. I Jesu Kristi navn. Herre, du løser de usynlige tingene som ligger i våre liv, Herre. Du løser de usynlige tingene. Og så kommer du med en ny frisk pust inn i våre liv, Herre. Og så kommer du inn og så ommøblerer du, Herre. Slik at livet blir enklere å leve. Livet blir lettere å leve. Det blir større glede. Det blir større glede. Det blir mer opplevelse av fred. Å, Jesus. Skal vi ta bare prisen en gang til med dette? Så bare løfter du dine hender eller hva du vil. Du trenger ikke løfte hendene, bare gjør det du vil. Og så bare takker vi Jesus for det han er for oss. Har dere det bra? Du vet at det er egentlig meningsløst å spørre spørsmål. Jeg spør ikke for å skal vite svaret, egentlig, jeg var helt ærlig. Ja, sånn, ja. Ja. Skal jeg bare gå over til denne?
Nei.
Ja, så du vet at det er bare for i gang samtalen. Du vet, når du spør folk, du snakker med folk på gaten og spør, hvordan går det med deg? Du forventer jo ikke at han skal svare. Det ville jo vært litt risiko. Risikogigante. Tenk om hvis han skulle si hvordan det virkelig var, sant? Og har jo du en jobb å gjøre. Både jeg og du. Så det er jo litt sånn. Men det er jo bare for å få i gang en liten prat. Du trenger ikke prate for mye, da, men du kan gi kommentarer innimellom hvis du vil. Ja. Yeah. Hvor mange som var her på sist søndag når jeg talte om samvittighet? Ja, det var noen som ikke var der. I dag så skal jeg ta opp, noen ganger så er det jo sånn at på grunn av tiden, sant, så vi ønsker ikke at det skal bli så voldsomt lenge, så vi porsjonerer det ut sånn at vi kan klare å svelge det. Har du oppdaget det? Det er litt lettere å svelge når du ikke får for mye penger. Det er en del sånne ting. Jeg vet det fordi at Deborah, når hun var liten, så var ikke så lett å få mat i henne. Og jeg kan love deg en ting, at når du er mer bekymret for at ikke det kommer mat ned i kroppen og gjør de tingene, så tenker du ikke så mye utover måten det skjer på. Så jeg har prøvd alt, jeg har åpnet alle kanaler nedover og bare helt på liksom, bare ok, vi tar en liter nå liksom, så det får gjøre sitt. Jeg har prøvd alt, så det. Men det funker dårlig. Du må porsjonere det ut, sånn at det får litt og litt. Ok, så vi skal snakke litt om samvittighet i dag, og gjerne anbefaler, hvis ikke du fikk det med deg, så hør gjerne en av dem, hvis du har lyst til det, så får du med deg litt sånn sammenhengende. Vi kan gå på den første, amen, på samvittighet 2, der står han, ja. Jeg likte denne der med at da kommer offeret etterpå. Jeg har aldri tenkt på denne der, altså, den var ikke dum. Og så går vi videre. Der har vi det. Og da gjør vi det sånn at jeg begynner nå, der som vi sluttet sist gang. For det som det at Gud har alltid noen hemmeligheter som med å hjelpe oss. Altså, la oss si det sånn. Alt som Gud gjør med oss, absolutt alt som Gud gjør med oss, er alltid bundet i hans kjærlighet til oss. Absolutt alt. Og det er fordi at det står at Gud er kjærlighet. Altså, han bare er. Det er ikke noe han har. Det er ikke noe. Gud har ikke kjærlighet. Jeg har en klokke. Jeg er ikke en klokke. Men jeg har han. Jeg kan legge han vekk. Jeg kan legge han på siden. Nå har jeg ikke klokken lenger. Men Gud har ikke kjærlighet. Han er kjærlighet. Altså, det går ikke an å koble Gud til noen ting hvor ikke kjærligheten ligger i bunn. Umulig. Han er det. Så det betyr at alt Gud gjør er alltid bundet ut av, drevet ut av kjærlighet til deg og meg. Absolutt alt. Det som vi kanskje kan koble oss selv til, det er jo med barn. Vi vet jo det, men så vet vi det at her mislykkes vi. Som foreldre, jeg skal ikke spørre om noen her som mislykkes, men jeg har ikke nok armer og bein og alt. Andrea sier nei da, så vi liksom... Men vi har mislykket så mange ganger. Men dog allikevel, selv om vi har mislykket, så vet vi det, de sterke følelsene det er for barna. Sånn. Det er veldig sterke følelser. Og vi kommer ikke i nærheten av Gud. Mens mange, mange regler vi setter opp for barna våre, det er jo ikke for å straffe dem, er det det? Dessverre så skjer det kanskje av og til. Skal ikke si. Det er sånn intern, for her er far og datter, så André må passe seg. Jeg må ikke si noe for mye, for datteren sitter ved siden av, og bare og liksom korrigere dette med en gang. Ja, nei, sånn. Så vi vet jo at foreldre, så gjør vi mange feil. Men vi prøver å gjøre vårt beste. Og når vi sier til ungene våre det at ikke gå nærmest til stupet, så er det ikke for det at vi synes ikke de skal ha det gøy i livet. Nei. For vi tenker litt lenger at det kan bli litt, ja, det kan gå galt, sant? Og når vi sier til ungene våre at altså, hvis de sitter og leker med kniv, så går ikke du, så tenker ikke du bare, nei, stakkars, må du ikke holde på hele tiden og si alt mulig. De må da få utforske og leke litt, sant? Du gjør jo ikke det. Så det er mange regler vi setter opp for barna våre, men som er drevet av en enorm kjærlighet, som er drevet av det. Men vi kommer jo ikke i nærheten av Gud. Men absolutt alt som Gud sier til oss, bare husk det, er alltid drevet av kjærlighet til deg og meg. Absolutt alt. Når Gud formaner oss, når Gud sier at det er ting vi ikke skal gjøre, det er aldri for å ta noe bort ifra deg. Det er aldri for å ta en glede fra deg. Det er aldri for å stjele noe gøy fra deg. Hør, det er aldri for å stjele noe gøy fra deg. Aldri. Han ser bare litt lenger enn oss. Absolutt alltid. Så alt som Gud gjør. La oss gå gjennom dem. Okay? Og mange av dem som var kommet til tro, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Også mange av dem som hadde drevet med trolldomskunster, samlet sammen bøkene sine, kom med dem og brente dem mens alle så på. Og de regnet ut verdien av dem, og de fant ut at det samlet kom opp i 50 000 sølvstykker. Dette står i Apostelens gjerninger, kapittel 19, vers 18 og 20. Yes! Jeg har en stor uvane. Jeg glemmer å si dette hver eneste gang. Og takk Gud for at det er noen som kommer til meg og sier det, og i dag var det en som kom og reddet meg. Så altså, slik fikk Herrens ord mektig framgang og sier, hør her folkens, er det noen som har lyst å ha dette? Det er jo det vi vil alle sammen, ikke det? Det er jo dette vi går for, folkens. Det er dette vi går for. Det er dette vi vil ha. Vi vet alltid hva vi vil ha. Vi vet hva vi går for. Men det er der vi må liksom bare få hjelp av Gud. Hva er koblet sammen med hva? Og derfor, det at slik fikk Herren så mektig framgang over en seier, det er dette vi vil ha. Men det er koblet litt, vi kan si, det er koblet litt sammen med dette. kanskje vi, ser du det? At det koblet sammen med det. Og det to ting så, som jeg sa siste gang, at det litt repriser. Det ene det at de var kommet til tro, men så står det at de kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Og nå er ikke det sånn at vi, du vet når Gud tilgir oss, da er jo tingene slettet, men det virker som om at det er en hemmelighet. Du vet, jeg vet ikke hvordan det er med deg. Er det noen som synes det er gøy å fortelle om sine svakheter? Ikke svar. Er det noen som synes det er gøy å fortelle om alle feilene de har gjort, og skryte av liksom nå snakker jeg ikke om sånne enkle ting som ingen bryr seg om, men sånne virkelige dårlige ting som ingen vet om. Nei, det er ingen som har lyst til å fortelle om det. Men vet du det at Bibelen sier at det noen ganger så er det å bekjenne ting for hverandre. Det ligger en kraft i det som ofte kan være med å bryte noe i livene våre. Gud tilgir oss. Altså, Gud har tilgitt oss. For evig og alltid. Men det ligger en hemmelighet i det å bekjenne som gjør at det klipper av fiendens muligheter i vårt liv på en måte til å, altså det gjør det vanskeligere for han å komme tilbake. Og det vi ser her, det er det at de tok et skikkelig oppgjør med ting i sine liv. Her var ikke det snakk om å bare la det gå pent forbi og liksom komme frem til, på et møte og så liksom, ja, nå er de blitt frelst. Men de gikk hjem etter møtet. Folkens, de gikk hjem etter møtet. Og så hentet de alt skrap som var hjemme. Så kom de tilbake igjen. Og så lagde de bål. Sankthansbål. Nei, ikke sankthansbål. De lagde et hellig bål. Og så tok de all skit og all drit som hadde vært med og formet deres liv. Og da er spørsmålet, måtte de gjøre det? Nei. Hvorfor gjorde de det? Og hva skjedde når de gjorde det? Det ligger en hemmelighet her, at de tok et oppgjør med ting i sine liv som gjorde at mest sannsynlig hadde de aldri mer problem med den tingen i sitt liv. Noen ganger så går vi og drasser på ting i vårt liv. Vi ber om tilgivelse, vi vil ikke ha det, men det er akkurat sånn at vi går og drasser på det. Og noen ganger så tror jeg det er, og jeg snakker til oss og meg selv og alle sammen, for vi er hele tiden det samme, men noen ganger så må vi ta et oppgjør med ting som er så praktisk og konkret som mulig, og det er ofte med å bryte fiendens makt i livet ditt på det området. Og da er det ikke bare å gå frem eller å på en måte be en bønn, men det å ta et oppgjør som er synlig, som de gjorde her. Nå trenger ikke du, altså, ja, sant? Dette her er jo litt sånn spesielt, vi trenger ikke akkurat sånt, så jeg snakker ikke om det, men nå snakker jeg generelt for at vi skal få oppleve det gjennombruddet som Gud har for oss, så er det noen ganger så hjelper det oss å ta noen grep som bare bryter det av, og så vil vi mest sannsynlig kanskje ikke ha problem med den tingen. Sånn som jeg tror de. Jeg tror ikke at de gikk og kjøpte en ny bok. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke de gikk og leste i en sånn bok heller, for han var vekke. Kanskje noen av de skjønte at hvis den trangen min som jeg har til dette greiene her, trangen min til å gå inn i dette trolldomsgreiene som det var i problemet her, trangen min er så stor at hvis ikke jeg tar et oppgjør med det og kaster det ut av mitt liv, så kommer jeg til å gå tilbake til det. Kanskje noen tenkte det. Og det virker som at, vet du hva, dette velsignet Gud, altså dette fikk et gjennombrudd i deres liv, for de tok et oppgjør med dem. Jeg leste akkurat et bibelvers, det stod jo, for jeg gikk gjennom Salomos ordspråk, jeg skulle finne noe, så kom jeg bare forbi. Du vet, det står jo noen kapitler om han som gikk til horkvinne og alle de tingene. Det står jo detaljert i to hele kapitler om dette her. Men så står det en interessant ting som jeg leste, og det er at det står, la meg bare lese det, for jeg synes det var litt, det er ikke med i planen. Ordspråkene, hva får du med? For det, dette er med å hjelpe oss på forskjellige områder i livet, skal vi se. Ja, der står det. Nå, jeg leser ikke alt, jeg bare leser dette ene. Det står, hold din vei langt borte fra henne, og kom ikke nær døren til hennes hus. Altså, hvorfor det? Hvorfor kan ikke vi lage veien ved siden av huset og bare gå forbi? Vi skal jo gå forbi. Jeg skal gå forbi huset hennes. Jeg skal ikke tenke å gå inn. Men hvorfor sier Bibelen at du må lage veien din langt utenom? Hvorfor det? Fordi at det er noen ting som har så stor attraksjonskraft over oss, at hvis du lager veien forbi, så kan du på et svagt øyeblikk gå inn. Og derfor så sier Gud, du må lage din vei langt bort ifra de tingene som drar i deg. For ellers kan de få makt over deg og felle deg. Og derfor så sier Bibelen sier at på en del ting i våre liv så må vi ta et oppgjør og grave opp veien og få veien til å gå langt utenifra, og så plutselig så opplever ikke du å bli fristet lenger på det. Bibelen snakker om at de tingene som vi kjenner drar i oss. For disse menneskene så var det trolldomskunst, de skjønte dette har hunget så fast i oss hele vårt liv. Så vi må få vekk dette her, ellers så kan vi gli tilbake igjen. For eksempel, en kjempeutfordring for utrolig mange, og er alltid en fare for oss når vi er med dataen. Tenk på mobiltelefondataen, tenk for eksempel på pornografi. Hvor lett det fanger oss. Og da er spørsmålet, vi leste at synden som så lett henger seg fast i oss, du er ikke noe spesielt menneske for at du blir fristet. Nei, vi blir fristet. Men da, når du da forstår at dette er farlig for meg, dette her kan jeg faktisk bli fristet, så jeg er nødt til å gjøre noen grep. Og da er det akkurat det som helst, du må la veien gå langt vekk fra hennes hus. Og sånn er det med den tingen også. Det er det at det hjelper ikke at det finnes ingen mennesker som ikke er påvirkelige fra sånne ting. Hvis ikke du gjør praktiske grep, så kan du bli den første som faller. Ikke for at du er et dårlig menneske. Ikke for at du er et svagt menneske. Har ingenting med det å gjøre. Det finnes ikke svake og sterke mennesker. Vi er alle svake. Det er bare når vi holder oss nær til Jesus, at han får, og vi drar ifra vårt indre menneske, at det styrker oss. Men det er det som hjelper oss til å lage vår vei ut forbi disse tingene. Hvis ikke du lager din vei ut forbi ting som drar i deg, så kan du bli den første som faller i ting. Ikke for at du er et dårlig menneske, ikke for at du er svak, men fordi at du ikke, for at de tingene har den kraften i seg, at når du lager veien din tett inntil dem, så faller de deg. Det er så mange mennesker, så mange store pastorer, så mange gudsmenn som har falt i ting. Ikke for at de var svake. Nei, for det at vi gjerne ikke er nøye. Og da må vi gjøre sånn som her. Hvis det er ting som vi ser er farlig for oss, så må vi ta et oppgjør med det. Og da snakker jeg ikke spesielt akkurat om den ting, jeg snakker generelt. Jeg, for mange år siden, så var jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men kanskje jeg var en det spiller ikke så stor rolle. Men i hvert fall, jo, jeg var ganske liten. Kanskje 8 år, kanskje. Men hjemme i vår familie, så hadde mor min, hun hadde en boks med noen penger i, som var til mat. Var jo som før. Far min, han jobbet jo, mor min var hjemme, og han jobbet som lærer noe, men som var hjemme den perioden, tror jeg. Og da var det penger oppi en boks til mat. Og en dag, så tok jeg en 100-lapp ifra den boksen. En 100-lapp i den tiden der. Vi snakker altså om 45 år siden i hvert fall. Så tok jeg den, og så gikk jeg bort på butikken og kjøpte snop for det. Altså, ja. Jeg lurer akkurat på det samme som du lurer på. Hvordan du kunne gjøre det. Ja, jeg lurer på akkurat det samme. Altså, jeg spør meg selv. Jeg skjønner ikke hvordan jeg kunne gjøre det. Det er det jeg lurer mest på. Hvordan kunne jeg, hører du? Jeg er så stort at det får ikke plass i kroppen min engang. Det er liksom, hvordan kunne jeg gjøre det? Nei, vet du hva? Ja, det er verdens enkleste ting det. Og jeg gikk der, men du vet at når jeg kom ut av butikken, du vet at den røsten på innsiden, den skrek så høyt, at før jeg kom hjem, så hadde jeg gitt vekk all snop og ikke spist den eneste ting selv. Jeg hadde ikke sjans i havet. Kan du tenke deg noe så idiotisk? Kan du tenke deg noe så meningsløst? Så lite effektivt, så lite fruktbart, så lite dårlig uttelling på å stjele noe. Hadde jeg i hvert fall benyttet meg av det. Men samvittigheten skrek og ropte hele tiden. Jeg kom ut med hele bæreposen. Kan du tenke deg? 100 kroner, 1000 kroner i snop, liksom. Så kom det to bæreposer, liksom. Og jeg kom på gaten der, vet du, gående. Jeg visste jo ikke om jeg skulle hjem, da. Men jeg kom nå der, sant, og jeg møtte noen gutter, og de liksom, og liksom, jeg ga jo ut villig, de lurte jo sikkert på hva, liksom, hva skjedde her, har du vunnet i lotto eller noe sånt? Jeg hadde jo det, jeg hadde jo vunnet i lotto, men det var bare det at den lottoen kom, den holdt på å hente meg inn øyeblikk på en måte da. Så jeg gikk der og ga vekk absolutt alt da jeg kom hjem, jeg var helt tomhent da jeg kom hjem. Men den røsten, jeg hadde et valg. Jeg kunne temmet den røsten. Det var en som kom til en psykolog, og så sier han at du, jeg har gjort noe galt, og samvittigheten plager meg skikkelig. Og så sier psykologen, ja, ok, så du trenger hjelp til å få styrke og viljekraft til å, nei, sånn, det er ikke det, men jeg har lyst til at jeg må få noe som kan bedøve samvittigheten. Det var det han ville. For problemet var ikke det at han hadde ikke tenkt å slutte. Han ville bare få vekk den røsten på innsiden. Så hele tiden plagde han med det han hadde gjort. Eller det han skulle gjøre. Og sånn er det at med samvittigheten, den røsten er fundamental viktig i vårt liv. Den er fundamental viktig. Men vi kan alltid velge. Når den røde lyset kommer opp, så kan vi velge om vi vil henge foran et svart teppe. Så gjør at ikke vi ser det røde lyset lenger, for det plager oss midt i fleisen. Eller kan vi la den få lov å komme frem og bare, jep, jeg er feil. Jeg måtte tilbake til butikken med en gammel bestemor, som tok meg, jeg kom hjem, og alt ble åpenbart. Det er klart at dette var jo mat for en hel uke, det. Sant? Så jeg gikk og måtte jo tilbake der og be om tilgivelse. Og en ting kan jeg love deg, det var veldig godt å be om tilgivelse. Det var mye deiligere enn å kjøpe det snopet. Så derfor så er det så viktig at du vokter samvittigheten. Samvittigheten må du ta vare på i livet ditt. Og når han kommer opp, så må du stoppe opp og se, Gud, er det du dette? For hvis du kan faktisk, når samvittigheten taler, så kan du faktisk bare døve han ned, og så slutter han å tale til slutt. Og da er det far på ferde. Da er det far på ferde. For du må huske det at alt som Gud gjør med oss, alt samvittige, alt som taler til oss, har alltid et mål. Det er Guds kjærlighet til oss. Vaner. Jeg snakket litt om vaner sist gang, og jeg synes det er så viktig, for det er noe som vi alle sammen. Kanskje dette er en av de største farene for oss. Det er det at vi blir så vant til ting, de nære. Vi blir så vant til ting at til slutt så er det ikke noen stemme i oss som sier at noe er feil. Du blir så vant, du går og vasser i det. For å ta et nært eksempel. På onsdag så skulle vi liksom, nå reiste jo disse tre jenter, de reiste jo til Sverige nettopp. Så vi skulle liksom, vi skulle ikke feire at de skulle reise, men vi skulle liksom, ja, sant, du vet hvordan det er, sant. Samle familien, ete noe god mat, og liksom, ja, ha det, og alt det der greiene der. Og jeg kom hjem, var litt på farten liksom å komme hjem, og så skulle jeg, cola er ikke bare å drikke, men jeg tenkte kanskje at det kunne være en colaflaske hjemme, så vi kunne feire med det liksom. Og sånn, så jeg letet etter en colaflaske, fant ikke, men så fant jeg en hel haug med saftflasker hjemme. Og det var sånn first price, billig saft. Og jeg så, og liksom der så colaflasken skulle være, der stod en saftflaske. Og så når jeg så den, så var det en til saftflaske, og da var det en til, og en til, og jeg så saftflaske på hele vaskerommet. Og jeg vet ikke, men jeg liksom kjente liksom, jeg ble så gikk til liv, så sier jeg, du, hva du holder på med? Har du kjøpt? Bare en fornelig nivå her, så jeg ikke skal meg vette dere. Har du kjøpt alle disse saftflaskene her? Hva skal du med det? Jeg drikker ikke saft for det første. Og for det andre så er det 10 liter saft. Vet du hvor mye drikker det er? Skjønner du? Og jeg holdt på med denne saften. Og jeg kom inn og sa at jeg liksom, ble liksom aldri ferdig med denne saften. Skjønner du? Jeg irriterte meg så grenseløst. For det første, vi har ikke plass til denne saften på vaskerommet. Ta den bort og gi den til menigheten. La de drikke denne saften. Og for det andre, jeg liker ikke denne saften. Den er ikke god. For det andre, skjønner du? Jeg dro i gang med noen greier der på denne saften. Så. Det var jo meningsløst. Og jeg hører meg selv. Jeg hører meg selv. Hvordan jeg går rundt med sånn der pastor, sånn, skjønner du? Pastoren i menigheten går rundt som en annen, skjønner du? Altså, det går her rundt, og jeg inn til liv, og liv liksom prøver jo å forsvare seg, for man har billig kostet 8,90. Det var sånn en megasalg, sant, 8,90. Og jeg vet du, jeg er noe blaffen i å koste 8,90. Samme det, han skal ikke, vi har ikke plass til å fylle hele vaskerommet med den saften her. Hva skal du med? Kommer du til å gå på dato alt sammen, skjønner du? Hele bakken dro hele gangen, og det bor Hun satt inn på kontoret, og hun satt jo bare der. Og jeg liksom gikk rundt der, og jeg tenkte, hva er så galt med meg? Skjønner du? Jeg gikk rundt, gikk der rundt, og så tenkte jeg, hva verdens dag er det jeg holder på med? Altså, om hun hadde kjøpt 100 flasker, det koster 890 kroner. Du går nå og kjøper deg en hamburger glatt uten at det koster deg 5 øre, uten at du spør noe sånn. Og så går du her og ynker deg over de her saftflaskene, tømner de ut i vasken og får de vekk. Det har ikke tapt mer enn 80 kroner likevel, skjønner du? Og plutselig så begynte jeg liksom å oppdage hvor utrolig barnslig jeg var. Akkurat som en liten unge. Jeg vet at det er ingen her som gjør det. Jeg vet at det er ingen av dere som noen gang har finnet på sånt. Jeg vet at dere er voksne mennesker som oppfører dere voksne. Jeg vet ikke hva som gjorde. Jeg oppførte meg som en liten... Rett og slett. Og jeg gikk inn og jeg tenkte, David, hvis du vil bli kvitt sånne barnslige ting, så må du gjøre noe med det. Du må gjøre noe med det. For det ellers blir det bare gå. Og det er sånne uvaner en kan få i familien. Man kan bli sånn der, at man til slutt så har, så er ikke denne røsten. Jeg hadde aldri gjort det her for deg. Jeg hadde aldri, om du hadde kjøpt 10-100 saftflasker her, så hadde jeg sagt, kjære søsterbro, det er supert det der, venn, der skal vi få drukke opp. Og jeg hadde ikke, det hadde vært så snill. Men med en gang du kommer hjem innenfor veggene, så er det akkurat som du tar av deg alt av, skjønner du, alt av liksom normal oppførsel. Det var tull. Og så tar du, og så blir, og så liksom legger du vekk alle hemninger, og så blir du den du egentlig er. Ha, kjære Gud. Ja, men er det ikke sånn da? Nei, ikke med dere, det er det som er meg, er det. Du legger av deg alle de tingene, og så er du egentlig, det er da du er egentlig mest normal, det er da du egentlig er mest deg selv, og det er det som er så skremmende. Det er det som er så skremmende. Men samtidig så er det det Gud tar tak i. Han tar ikke tak i det vi holder på med her. Her er jo vi så fine alle sammen. Her oppfører vi oss så fint alle sammen. Men Gud er ikke så opptatt av det. Han er opptatt av det du er når du kommer hjem og når alle filtrene er lagt ned. Så jeg bare skjønte en ting. David, hvis du ønsker at det ikke skal skje igjen, så gjør du noe. Du sier ikke bare, Gud, det var ikke så smart. Takk skal du ha, jeg er ferdig. Nei, så jeg måtte bare gå inn og si, Liv, vet du hva? For en dåre jeg. For en... Jeg sa ikke akkurat ordet. Nå sitter jeg jo her. Men det var det jeg mente. Nei, så jeg sa, vet du hva? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg oppfører meg sånn. Men dette holder ikke. Dette er dårlig. Jeg kan ikke være sånn. Tilgi meg. Jeg beklager at jeg oppfører meg sånn. Det er bare helt idiotisk at jeg oppfører meg sånn. Så lover jo alle av det da. Men jeg skjønner en ting, at når du skal ta grep om ting i ditt liv, så noen ganger så må du gjøre noe, du må ta et praktisk grep, eller så går du bare inn i det igjen. Og spesielt når det er familier, så kan vi bli, jeg kan være ærlig og si at noen ganger, så tenker jeg, at dette, David, ville du gjort dette, ville du sagt dette, ville du sagt det på den måten, hvis du var i menigheten. Og mange ganger så tar jeg meg deg selv, at jeg tenker, nei, det hadde jeg ikke gjort. Menigheten ville strammet meg opp. Men Gud, hvis Gud skal få tak i våre liv, og få den samvittigheten, for den samvittigheten bør egentlig alltid være på plass, Samvittigheten kan bli skadet, folkens, fortere enn vi er klar over. Og da må du justere inn samvittigheten din, og da skal du alltid justere den inn imot Guds ord. Og la meg ta til slutt. Jeg vet at tiden er gått og sånn, så jeg beklager. Men jeg skal ta en annen ting som jeg har lyst til å si litt om, så skal vi gå til avslutning. Samvittigheten, foreldre, vi er foreldre. Vet du hva? Vi må være veldig forsiktige med å ikke gi mennesker dårlig samvittighet. Vi må være veldig forsiktige med det. For samvittighetsrøsten den er så viktig i livene våre. Når vi gir mennesker dårlig samvittighet, så er det en fare. Det er det at vi gjør samvittighet, den røsten, utydelig. Til slutt så klarer ikke de å skille ut hva er det de blir pålagt av menneskelige ting. For eksempel så kan jeg si til Liv, det er veldig lett å gi folk dårlig samvittighet. Vet du det? Og vet du det at vi bruker det også noen ganger? Ikke gjerne sånn kjempebevisst, men sånn halvbevisst. For eksempel at meg og Liv kan gå ut, og Liv liker jo å handle billige klær, i hvert fall hvis hun får sånn 70-80-90%. Det spiller egentlig ikke rolle hva hun kjøper, bare det at hun har kjøpt noe til 90%. Det er bare, egentlig, det heter samme hva hun kjøper. Følelsen som hun får av å kjøpe noe til 90% er så sterk at jeg tenker jeg kan kaste dette på, men opplevelsen er verdt det. Hun blir lykkeligste person på jord. Hun kommer hjem, og hele poenget er ikke hva hun har kjøpt, det er at jeg betalte, jeg fikk 90% rabatt på det, skjønner du? Og jeg tenker, ja, om jeg sier hva du ser det, så egentlig, det spiller ingen rolle hvordan det ser ut. Bare det at du fikk den opplevelsen, det er verdt alle pengene. Det er helt greit, skjønner du? Men så kunne jeg sagt da. Ok, den koster 100 kroner. Ja, men den har kostet 2000 da. Den koster 2000 og koster 100. Ja, det er greit, det ser jeg, men vet du hvor mange måltid og mat du kunne gitt til det fattige i det? Vet du det? Vet du det at du kunne redde et liv for de 100 kroner? Vet du det at det koster, du kunne gitt en person mat i en hel uke for den 100-lappen der? Og så kan vi gi hverandre dårlig samvittighet. Mens det egentlig er helt totalt meningsløst. Og Gud opererer ikke i den verden. Vi må være veldig forsiktige med å gi. Og jeg vet det, jeg kan godt si at jeg har gjort det mange ganger. Ja, jeg er helt overbevist. Og vet du hva? Jeg våkner opp stadig. Vet du hvor gammel jeg er, sant? Av og til så lurer jeg på, er jeg tre eller? I mange ting begynner jeg å se nå, som jeg ikke har sett før, kjenner jeg. Av og til lurer jeg på, hvor treg du er, David? Men jeg ser mange ting at vi har lett for å gi barna våre dårlig samvittighet for ting som ikke de skal dårlig samvittighet for. Og vi må passe oss for det. For samvittigheten er en Guds stemme inn i våre liv til å skille mellom viktige ting i livet. Derfor så må jeg være forsiktig. Derfor så har jeg blitt mer forsiktig med å liksom si sånn, og ba-bang, sånn. Men hvis det er ting som ikke Bibelen er tydelig på, så sier jeg, vel, dette er sånn som jeg ser på det. Men du må finne ut av disse tingene selv. Du må finne din vei i det. Men fordi at hvis ikke Guds ord er tydelig på det, så skal du være forsiktig med å skape en dårlig samvittighet i barna. For da går de alltid rundt med dårlig samvittighet for ting de ikke skal ha dårlig samvittighet for. Og det ødelegger den stemmen. Det er så mange mennesker som går rundt med dårlig samvittighet hele livet. Og de er verdens beste mennesker. Allikevel har de dårlig samvittighet konstant. Og det må vi være forsiktig med. For samvittigheten er en ekstremt viktig stemme i vår liv. Uten samvittigheten så går vi feil. Men derfor så er det viktig at vi må alltid passe på å skille på hva vi gjør. Du vet, før så hadde jo folk dårlig samvittighet hvis de fisket på en søndag. Hva andre dager skal du fiske på da? Jeg mener, du jobber jo, altså, vet du, Og folk tok det alvorlig. Altså, det var jo kjempeulovlig den tiden. Og mange kunne jo aldri fiske resten av livet nesten, fordi at de tenkte at det var noe galt med fiskingen. Sånn. Dette er bare en praktisk ting. Men det med la oss han bare komme opp. Men, vet du hva? Dette skulle vært, vi skulle snakket mye om disse tingene. Men jeg vil bare liksom gi deg noen tanker på dette her. At dårlig samvittighet. Gud vil ikke at vi skal gå rundt med dårlig samvittighet. Vi skal egentlig aldri gå rundt med dårlig samvittighet. For har du gjort noe galt, stopp der og da. Og så gjør du opp. Og så sier du, Gud, tilgi meg. Og noen ganger så bør du gå og be om tilgivelse til andre. Og jeg skal si hvorfor du skal gjøre det. Fordi at det vil bryte en vane i ditt liv. Gud har tilgitt deg. Hvis jeg sier noe stygt til liv, jeg kan bare si det en ting. Jeg har sagt stygge ting til liv. Ja, ikke sånn kjempe, men altså, glem det hvor mye det, for det er det som ikke er poenget. Men jeg har sagt ting som sårer liv. Ja! Vil jeg det? Nei! Jeg hater det. Hun er den snilleste menneske på jord. Hun har kanskje sagt enkelt ord hun også. Det tenkte ikke du at hun kunne. Nei, ikke jeg heller tenkte det. Men vi er mennesker alle sammen. Ja. Men jeg har sagt enkelte ting. Og på noen måte, min måte å gjøre det på, jeg er med. Jeg farer aldri opp, men jeg er med. Jeg er enda farlig. Det er mer sånn undertoner. Og de undertonene er skikkelig ekle. Det er mye enklere med folk som bare eksploderer, og så er det bang over, ferdig med det. Bare tar det sammen, og så er alt i orden. Men jeg er mer sånn, og jeg har sett det at det er ikke så lett å avsløre de tingene. Og jeg har måttet ta et sånn, iblant så må jeg ta sånne her solgreier på meg selv for å si Gud. Og for meg så har det vært mange av når jeg har vært i faste perioder, så har Gud ofte talt til meg og sa at David, du må justere livet ditt her. Du må justere livet ditt, for ellers går du inn i et mønster, du gjør det på en sånn veldig uskjult måte. Så når jeg har sagt sårende ord til liv, så har jeg bare kjent det at, David, vil du virkelig bli fri deg? Det hjelper ikke bare å be Gud om tilgivelse, fordi at hun er jo fortsatt såret, og de ordene ligger jo enda og jobber med hun. De ordene som du har talt ut, de ligger enda og spiser på hun. Og det hjelper ikke bare å be Gud om tilgivelse. Ja, du er tilgitt. Ja, jeg er tilgitt. Ja, ja, alt er ferdig med mellom meg og Gud, alt i orden. Men Gud, da er det akkurat som Gud kommer og sier, David, hvis du vil at det skal gjenopprettes, så må du gå til hun og så gå til Jesus og sier, Gud, liv, tilgi meg for det vonde jeg sa til deg. For dette såret jeg. Det positive er at når jeg har gjort det, så blir livet bedre enn før jeg sa det vonde. Når vi ber om tilgivelse, så gjenoppretter det ikke bare, det gjenoppretter ikke bare forholdet, det gjør forholdet til og med bedre. Og jeg skal avslutte med det siste bibelverset som jeg egentlig skulle så jeg glemte. Og det står Jakob 5. Og der står det. Jeg er nødt til å ta det. Og der står det. Hør. Og troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp, og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. Og hør. Og så kommer det. Etter at han har fått tilgivelse, så kommer dette. Bekjenn overtredelsene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Ja, ser dere det? Så venner, vet du hva? Etter du er tilgitt, alt er slettet. Men så kommer Gud og sier, David, hvis du vil bekjenne disse tingene for hverandre og be for hverandre, så skal jeg bringe en salvelse av legedom som skal komme og helbrede forhold og gjenopprette og lege alt som er brutt ned. Her ligger det en kraft forløst. Og derfor så er det noen ganger viktig å ta et oppgjør med ting, sånn at den hellige ånd kan få komme inn med sin salvelse og lege alt skjulte smerter og alt det vonde som ligger skjult i våre liv. Tilgivelsen var allerede ferdig. De var allerede tilgitt. Men så sier David, hvis du vil bekjenne tingene, så kommer det inn en salvelse som kommer til å gjøre at det blir helbredelse som kommer til å flyte. Så la oss ta oss og reise oss opp nå. Og så skal vi avslutte med å bare prise Herren. Kanskje vi gjør det sånn at hvis det er noen som ønsker å komme frem og bli bedt for, det kan være spesielle ting, eller, så er du velkommen til det, og vi skal be for meg hverandre. Men dette budskapet, det er først og fremst noe som vi alle sammen trenger å ta i vårt liv og si, Gud, er det noen ting jeg trenger å justere her? Og velkommen til, velkommen, folkens, vi er i samme båten. Velkommen til livet. Det er dette som er livet vårt. Men Gud har nøkler for å bringe legedom og frihet inn i mitt og ditt liv. La oss prise Herren. Og så der du står, så bare la du den hellige ånd få betjene deg og tale til deg hvis det er noe han ønsker å si.
Alene verdig. jeg bare takker deg, Herre. Takk for at du er den som er verdig, Herre. Og far, jeg bare takker deg for denne dagen. Jeg takker deg for dette ordet, Herre. Jeg takker deg for hver eneste person som er kommet her i dag, Herre. Takker deg for at du løser, og du setter oss fri. Du fornyer oss, du reiser oss opp, Herre. Å, far, du løser oss ifra vaner her som tynger oss ned og som gjør at tingene er vanskelig. At livet er vanskelig å leve, for det hele tiden så ligger det forskjellige ting og så vi drar med oss på beina våre her. Og så forstår vi ikke hvorfor det er så tungvint og vanskelig. Men du, Herre, av kjærlighet så kommer du, så klipper du av ting i våre liv, Herre. Å, du klipper av ting i våre liv, Herre, som ikke bringer glede, som ikke bringer fred, som ikke bringer noen ting som er fra deg, Herre, men som bare bringer tung sinn, og som bare gjør at livet blir så vanskelig å leve, for vi lever alltid sånn. Vi bare kjenner at det er noen ting som ikke er sånn som skal være. Men Jesus, du løser oss, Herre. Du setter mennesker fri. Du setter oss fri, Herre. Du kommer med ditt ord, Herre. Og så forløser du oss, Herre. Slik at vi får gå frem med glede og frihet og fred, Herre. Å, Jesus. Dette er ditt rike, Herre. Det er frihet. Det er fred og glede i den hellige. Herre, la ingen, Herre, gå rundt med dårlig samvittighet som er pålagt av mennesker, Herre. Løs disse menneskene fra løgner, Herre, som holder mennesker fast, Herre. All samvittighet, Herre, skal være bygd på ditt ord, Herre. Og hjelp oss, Herre, som foreldre. Hjelp oss, Herre, å ikke pålegge dårlig samvittighet som noe vi bruker, Herre, for å skape det vi er ute etter. For å skape frykt. Nei, Gud opererer ikke med å skape frykt. Gud opererer i trygghet og tillit. Vi påvirker ikke gjerne andre med å styre gjennom frykt. For Gud opererer gjennom tillit og fred. Noen ganger kan det være fristende her å styre gjennom frykt. Men du opererer aldri gjennom frykt. Du opererer gjennom fred og tro på Gud. Herre, som foreldre, hjelp oss her, så ikke vi styrer våre barn med frykt. Ingen kommer til deg gjennom det, Herre. De kommer til deg gjennom tro og tillit. Herre, hjelp oss her. Hjelp oss her. Gud velsigne dere så mye. Guds velsignelse over dere.